Goeiemôre. Baie welkom by Oggendkoffie op Dinsdag die 11de Augustus 2020. Ons begin met 'n nuwe reeks boodskappe vir oggend uit Habakuk. Habakuk 3, dan die laaste verse van die hoofstuk, is seker van die bekendste en mees geliefde verse in die Bybel. Dit is belangrik om te besef dat voor Habakuk 3 daar ook hoofstuk 1 en 2 is. Die Here en Habakuk het 'n hele geskiedenis van gebed en antwoord op sy gebed gehad vir Habakuk om by die baie mooi woorde van hoofstuk 3 vers 17 tot 19 te kon kom. Luister dan vir die volgende dae as die Here wil in ons leef, saam met my, na wat God aan ons bekend maak in Habakuk. Vanoggend gaan dit oor Habakuk 1 vers 1 tot 4. 'n Uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Hoe lank moet ek nog om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en beklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Die tema van vanoggend se boodskap is gebed oor geweld en onreg. Soos met die psalms is dit baie goed en ook belangrik om te gaan kyk onder watter omstandighede die skrywer geskryf en opgetree het. Vanoggend stel ons ondersoek in na die tyd en die omstandigheid waarbinne Habakuk as profeet opgetree het. Eerste dan, die tyd. Wanneer was Habakuk 'n profeet van die Here? Om hierdie vraag te antwoord, sal ons moet kyk na wat Habakuk self sê om uit te vind of ons iets meer kan uitvind oor die tyd wanneer hy as profeet opgetree het. Dat die Here die Galdeërs gebruik het om sy verbondsvolk te tug, neem ons na die tyd net voor Nebukadneser Juda binnengeval het. Dit was die tyd toe Jojakim koning oor Juda was. Die volgende, onder watter omstandighede het Habakuk opgetree? Wat sy persoonlike omstandighede betref, kom mens agter dat Habakuk taal gebruik het wat by die tempel gepas het. Hy was waarskynlik 'n profeet wat in die tempel opgetree het. Sy werk as profeet was om die wil van die Here bekend te maak. Wat die landse omstandighede betref, moet ons gaan kyk hoe dit onder koning Jojakim se regering oor Juda gegaan het. Jojakim was een van koning Josia wat die Here gedien het se seuns. Na Josia se dood het die bevolking Joas koning gemaak. Die koning van Egipte het Joas afgesit as koning en Eljakim Joas se broer koning gemaak en sy naam na Jojakim verander. Van Jojakim lees ons in 2 Kronieke 36 vers 5 dat hy gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Twee profete help ons om uit te vind wat hierdie verkeerde dinge was toe Jojakim regeer het. Die eerste profeet is Jeremia. Ons kyk nou hoofstuk 22 vers 13 tot 19. Werkers is onreg aangedoen. Hulle is nie betaal vir hulle werk nie. Daar was mense wat bedrog gepleeg het en hulle self verryk het ten koste van ander. Mense is vir niks doodgemaak. Dan Habakuk 1 vers 2 tot 4. Die land het gewelddadig geword. Onreg is openlik gepleeg. Mense is onderdruk en met geweld behandel. Die wet het nie meer krag gehad nie. Dit beteken misdadigers het gedoen wat hulle wou, sonder ingrype van die wetstoepassers. Slegte mense het die oorhand oor die goeies gehad. Habakuk gebruik baie sterk woorde, die reg word verkrag. Wanneer 'n mens al hierdie dinge hoor, ontstellende inligting oor misdaad, wil jy amper vra, wag 'n bietjie, Van watter land en watter tyd praat ons hier? Ek weet van 'n land waar vroue en kinders en boere en hulle plaaswerkers elke dag in lewensgevaar leef, omdat aanranders, verkragters en moordenaars juis hulle teiken. Ek weet van 'n land waar 58 mense elke dag vermoor word. In daardie land word onreg en korrupsie openlik gepleeg. Min gebeur met misdadigers, want dit is asof die wet nie meer krag het nie. Hierdie lelike sondes het deel van ons lewe van elke dag in hierdie mooi land van ons geword. Wat doen 'n mens? Jy kan in ontkenning leef en dink en sê, dit is daarom nie so erg nie, dit is te negatief. Maar, hoe vertel mens vir ouers, wie se laerskooldogtertjie se verkragte en verminkte liggaampie onder 'n bos in 'n veld gekry is, dat dit nie so erg is nie en dat hulle nie so negatief moet wees nie? Jy kan ook met opgekropte woede leef. Die vraag is, hoe help my woede iemand wat die trauma van 'n aanval en aanranding deurgemaak het? Hoe help my woede 'n gesin wat moes hoor en soms gaan kyk hoe 'n geliefde onder geweld gesterf het? Kom ons doen iets heeltemal anders. Leer by die profeet wat in die Here se tempel in Jerusalem opgetree het, leer by Habakuk, want wat hy geskryf het, kom van die Heilige Gees. Luister na sy woorde. Hoe lank moet ek nog om hulp roep, voordat u hoor, Here? Vers 2. Habakuk het na die Here toe gegaan. Hy het gaan bid. Ons sien in sy woorde dat hy aangehou bid het. Hy het om hulp geroep. Dit is die pad waarop elkeen van ons sal moet gaan. Daar is nie 'n ander uitweg wat gaan help nie. Dit is die enigste pad. Dit is die regte pad. Dit is die pad wat goeie verandering kan bring. Moet dan nie maak of die sonde van geweld en onreg en korrupsie in ons land jou nie raak nie. Sien raak wat om jou gebeur. Roep na God vir uitkoms. Bid elke dag. Hou aan bid. Roep na God. Vertel vir hom alles wat jy sien gebeur. Pleit vir uitkoms. Dit is die pad wat die Here ons in Habakuk 1 vers 1 tot 4 wys. Kom ons volg daardie pad. Bid nou saam met my. Here, U is die Almagtige en U is die genadige God. Dankie dat ons U so kan ken. Ons kom na U toe as nietige en sondige mense. Ons bid om vergifnis vir ons eie sonde, wat baie is, want wat ons dink en sê en doen, is verkeerd voor U. Vergewe ons ter wille van Jesus Christus. Maak ons nie deur U Gees en lei ons in 'n lewe van geloof en bekering. Here, ons bid ook vir hierdie land van U waarin ons bly. Ons roep na U om die sonde raak te sien, om te sien hoe geweld en onreg elke dag gepleeg word. Ons pleit by U vir uitkoms. Mense is nie in staat om hierdie slegte omstandighede te verander nie. Maar U is. want U is genadig en U is almagtig. Hoor dan wanneer U kinders by U pleit, verander die land sodat owerheid en onderdaan voor U alleen buig. As ons so tot U nader, is dit alleen omdat U seun vir ons gesterf en opgestaan het. Want ons weet, voor U verdien ons niks. Hoor ons dan uit genade alleen. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet. Mooi dag vir jou.